Kahf surasını tafsirini kılıp Zulkarnayn kıssasına gelip toktagan edik. Bugün ana şu yerden başlap inşallah devamına itibarlarınızga havala kılamız. Bu suranın nazil bo'lishida Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den Makka müşrikleri kelip savol so'raganlar ateyla peygamberini mat kılmakçı bulup ukşiga bir neçe savollarını berganlar. Şunga cevap bulup bu sura nazil bo'lganini ilgari eslatib o'tgan edik. Mushriklar so'ragan savollardan biri bu Zulqarnayn haqidagi savol edi. Shuning uchun ham Alloh taolo bu yerda mana shu voqeani ham o'zi hikoya qilib keltiradi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Wa yas'alunaka 'an Zulqarnayn qul sa'atlu 'alaykum minhu zikra. Sizdan Zulqarnayn haqida so'raydilar. Aytingki, men sizlarga yaqinda shu voqea haqida zikr qilib, tilovat qilib o'qib beraman, aytib beraman deb xabar bering deydi Alloh taolo. Inna makkanna lahu fil ard wa ataynahu min kulli shay'in sababa fa atba'a sababa. Biz Zulqarnaynga yer yuzida hamma imkoniyatlardan unga nasiba bergan edik. Uni yerda saltanatga, hukmga nasibador qilib, unga har bir yo'llarni ochib qo'ygan edik. U bizning hidoyatimiz bilan, amrimiz bilan yo'lga tushib, bir joyga borib yetadi. Alloh taolo bu yerda Zulqarnayn haqida so'z boshlar ekan, mufassirlar bu Zulqarnayn degan kalima ko'p odamlarga tanish bo'lganligi uchun ularning xayollarida yana boshqacha fikr kelmasligi uchun bu tarixda yozilgan Iskandar Zulqarnayn degan odam emasligini ta'kidlaydilar. Tarixlarda Iskandar Zulqarnayn degan greklardan chiqqan bir uni ham katta qo'mondon, juda bir olamgir odam deb ta'riflaydilar. Aleksandr Makedonskiy degan nom bilan ham tarixlarda yozilgan, lekin u butparast odam bo'lganligini biz yaxshi eslab, Qur'oni Karimda aytilgan Zulqarnayn bilan aralashtirib yubormasligimiz zarur bo'ladi. Zulqarnaynni sayr va sayohatini Alloh taolo bu yerda hikoya qilib, hatta iza balagha maghriba ash-shamsi wajadaha taghrubu fi aynin hamiatin wa wajada عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا deydi. Ya'ni Zulqarnayn o'zini safarda kun botish tomoniga borib yetgandan keyin u yerda bir makonni ustidan chiqib qoldiki, oftob buloqni ustida botar ekan. Bir loyqalangan, ifloslangan buloqqa botayotganini ko'rdi va o'sha yerda yana bir qavmni ham qabilalar ham uchratdi. Biz unga deydi, ana shu qavmga nisbatan o'zing xohlaganingcha muomala qilishing mumkin deb unga ixtiyor berdik. Ya'ni ularni iymonga, islomga, dinga da'vat qilgandan keyin agar ular yo'lga yurmasalar, Allohning da'vatini qabul etmasalar, unda qanday muomala qilsang, ixtiyor o'zingda deb unga biz hukmronlikni ixtiyor qilib bergan edik. Qala amma man zalama fasawfa nu'adzibuhu thumma yuraddu ila rabbihi fayu'adzibuhu 'adaban nukra. Zulqarnayn esa kimki o'ziga zulm qilsa, haq yo'lga yurmasa, buni biz azoblaymiz va keyin o'zining Robbisi Parvardigori huzuriga borganda ham Alloh taolo uni azoblaydi, qattiq azoblar bilan jazolaydi degan so'zni aytdi. Ya'ni bu hukmdor Alloh taoloning hukmini, Allohning qonunini yer yuzida joriy qilgan bir inson, solih inson. U haqiqat bilan, adolat bilan ish ko'rgan odam. Agar bu haq yo'lga yurmaydiganlar bo'lsa, ularga jazo berishni, yaxshi ish qilganlarni esa mukofotini ham berishni o'zini so'zlarida aytgan ekan. Wa amma man amana wa amila solihan falahu jazaanil husna wa sanaqulu lahu min amrina yusra. Kimki iymon keltirsa, yaxshi amal qilsa, unga yaxshi mukofot bor va biz unga yaxshi yo'llarni, osonliklarni ham ko'rsatamiz. Bundan keyingi oyatlarda Zulqarnayni kun chiqish tomoniga borganini Alloh taolo hikoya qiladi. U yerda esa juda ham bir qaroq gap so'zni ham yaxshi anglamaydigan bir qavmni ustidan chiqib qoldi deydi. Va u yerdagi qavm bilan gaplashib, o'sha yerda yashaydigan qabilalar Zulqarnaynga murojaat qilib, bir yordam berishini undan yordam so'raydilar. va aytadilarki, ey Zulqarnayn, mana shu tog'ni orqa tomonida Ya'juj Ma'juj degan bir qabila bor. Ular yer yuzida fasod tarqatadigan, odamlarga tinchlik bermaydigan bir maxluqlar. Shuning uchun senga biz o'zimizdan bir to'lov bersak, haqni to'lasakda bizga shu yerdan bir to'siq qilib bersang o'rtamizga, bizning kuchimiz yetmayotibdi deb undan iltimos qiladilar. Yaxshi odamligini bilganlardan keyin Zulqarnayn esa, menga Alloh taolo tomonidan beriladigan bu davlat, Alloh berib qo'ygan imkoniyatlar sizlar beradigan mukofotdan, ajrdan, to'lovdan ko'ra yaxshiroq deb, ulardan xizmat haqi olmasdan, ulardan boylik talab qilmasdan, Xudo uchun, Alloh uchun o'sha yerda zulm zolimlarning yo'lini to'sadigan bir katta devorni Zulqarnayn yasab beradi. Ulardan atrofdagi temirlarni hammasini yig'ishtirib kelishlarini so'raydi. Ikkita baland tog'ni o'rtasiga temirlarni to'plab, tog' barobari shu yerda bir devorga o'xshagan shaklga keltirgandan keyin o'sha yerdagi qabiladan yana so'raydiki, endi mis olib kelinglar. Misni keltirib, eritib shu temirni ustidan qo'yadilar, temirni tagidan o't yoqadilar, olov yoqadilar, temir qizib, erib, hammasi bir-biriga orasiga erib kirib jipslashadida juda ham bir qattiq metindek devor hosil bo'ladi. U devordan hech narsa teshib o'ta olmaydi. Devorning orqasida Ya'juj Ma'jujlar qolib ketadilar, bu yoqqa chiqa olmaydigan bo'lib, u yerning xalqi bu baloyi ofatdan omonda bo'ladilar, saqlanadilar. Ammo Zulqarnayn bu qilgan ishi uchun ular hech narsa olmaydi. U Xudo uchun, Alloh uchun qilganini faqatgina eslab, Parvardigorim o'zi menga mukofotini beradi deb Xudoni eslaydi. Mana shu yerda mufassirlar yana bir Qur'oni Karimning mo'jizasini izhor qilib eslab o'tib ketadilarki, bu oyatlar nozil qilingan mahal, bilasizlar, 1400 yil oldin Hazrat Rasululloh sollallohu alayhi va sallam davrlari, u joylarda, ayniqsa payg'ambar yashagan joylarda, Makkada, Madinada hech qanday deyarli ilm va fan rivoj topmagan, odamlar qalolikda, qum sahrolarda yashayotgan bir paytda tushgan Qur'oni Karim bu yerda katta bir ilm fan orqali erishilgan narsaga ishorat qilib ketyapti. Ya'ni temirlarni hammasini yig'ishtirib kelgandan keyin uning ustiga mis olib kelinglar, mis eritib qo'yamiz deyishligi, bu ancha muncha odamni xayoliga kelmaydigan, balkim juda ham ko'p ilm fan orqali yetiladigan, erishiladigan bir xulosa deydilarki, temirni mustahkamligini oshirish uchun uning eritib unga agar misni aralashtiriladigan bo'lsa, bu juda ham bir qattiq jismga aylanib, uni mustahkamligi oshishini hozirgi mana fan olimlaridan so'raysizlar u yog'ini. Mufassirlar esa buni Qur'oni Karimda keltirilganligini o'zi hech qanday bir fanga aloqasi yo'q, odamlarni og'izdan o'qilgan Qur'oni Karimda bunday so'zlarni aytilishini ham mo'jiza, Alloh taoloni bir qudratiga dalolat. Ana shu devor qurilgandan keyin bu yoqqa Ya'juj Ma'jujlarni o'tish yo'li to'siladi. Ammo Zulqarnayn o'zi ham aytgan ediki, "Fa'iza ja'a va'du robbi ja'alahu dakka va kana va'du robbi haqqo." Agar Alloh taoloning va'dasi yetib kelsa, bu men qurgan imoratni hammasini tep-tekis qilib yo'q qiladi. Mening Parvardigorim va'da qilgan vaqt bu haqiqat, u keladigan narsa deb aytib qo'ygan. Ya'ni ma'lum bir muddat yetganda, o'sha Ya'juj va Ma'jujni chiqish vaqti yetgandan keyin u o'rtada to'silgan devor hech narsa bo'lmay qoladi. Uni Xudo o'zi yo'q qilib qo'yadi. Ular osonlikcha o'sha yerdan chiqib keladilar, qiladigan yomon ishlarini qiladilar. Yana ba'zi bir mufassirlarning gaplariga qaraganda, bu Ya'juj Ma'jujlar kim degan savolga shunday javob beradilar. Bu ham bir mulohaza tariqasidaki, bularni mana insoniyatga, odamzodga juda ham boshiga ko'p kulfatlar keltirgan, tarixda o'tgan ko'p bosqinchilar bo'lgan. Ana shu bosqinchilardan biri Mo'g'ullarni istilosi, Mo'g'ul bosqinchilari ekanini sizlar yaxshi bilasizlar. Shular bo'lsa kerak deb ta'vil qilganlar ham bo'lganlar. Undan tashqari mana shu jumhuriyatimizni Termiz degan shahrida, Termiz shahri yaqinida Temir darvoza degan bir topilma, qadimiy yodgorlik topilganini ham aytadilar. Bu haqda qadimgi kitoblarda, eski kitoblarda ham, qadimiy tarixchilarni kitoblarda ham ma'lumot berib o'tilganini aytadilar. Ba'zilar shu emasmikan o'sha Iskandar ikkita tog'ni o'rtasiga qurib ketgan temir to'siq shu bo'lishi mumkin degan bir qandaydir mulohazani ham odamlar aytgan ekanlar. Va mana shu temir to'siqlar Chingizxonning avlodidan bo'lgan, Chingizxonning nabirasi, Mo'g'ul bosqinchilaridan qolganlar, ularni nabiralardan biri shu yerlarni bosib olganligini mana shunga bog'lamoqchi ham bo'lganlar. Janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bir kun uyqulardan turib, yuzlari qizarib ketgan holatda ko'rganlaridan keyin payg'ambar alayhissalotu vasallamni jufti halollardan birlari "Yo Rasululloh, sizga nima bo'ldi?" deb so'raydilar. Zaynab binti Jahsh onamiz. Shunda Rasululloh aytgan ekanlar: "Kim Waylun lil Arab min sharrin qad iqtarab. Futiha al-yawm min radmi Ya'juj va Ma'juj misli hada." deb qo'llarini bunday qilib ko'rsatdilar. Arablarga vayl bo'lsin. Ya'juj Ma'jujni devoridan mana shunday bir qalqa teshik ochildi. Yomonlik yaqinlashayotibdi. Bir balo ofat arablarga yaqinlashayapti. degan so'zlarni aytgan ekanlar. Tarixchilar hikoya qiladilar kim arab mulklari, podshohlari, hukmdorlarini oxirlarida Abbosiylar xalifalarini tugatilishi ana shu Chingizxonni nabiralarining qo'lida bo'lgan ekan. O'sha mo'g'ullardan tarqalgan kishilar arablarni xalifaligini oxirida bitirgan odamlar deb mana shu tarixiy voqealarni keltirib, ehtimolki o'sha Qur'oni Karimda aytilgan Ya'juj Ma'jujlar shular bo'lishi ham mumkinligini bular ehtimoldan xoli emas dedilar. Ammo yana hadislarga agar murojaat qiladigan bo'lsak, hadislarda bu narsa qiyomat yaqinlashgan paytida bo'ladi degan xabarlarni aytilgan. Dajjal, Ya'juj, Ma'juj va Dabbatul Arz degan maxluqlar hali chiqishini kutilayotgan. Ya'juj, Ma'juj chiqqandan keyin hech narsani qoldirmasdan na odamzod, na hayvonot, na nabotot, na boshqa bir narsa qolmasdan yurgan yo'lida hammasini sipirib sidirib, xuddi balodek, vabodek hech narsa qoldirmasdan o'tib ketadi dedilar. Faqat u yerlarda tuproq changdan boshqa hech narsa qolmaydi. Dunyodan hech narsa qoldirmasdan hammasini xuddi so'rib, ho'plab ketganday o'tadigan ularga hech kimning kuchi yetmaydi. Musulmonlar o'sha paytda faqatgina bir chetga qochib turadilar. Alloh taolodan balo-ofat keladi-yu, o'zi daf qilmasa hech kimning unga kuchi yetmaydi degan so'zlarni ham hadislardan o'qiymiz. U Ya'juj Ma'juj balkim endi chiqib qolar bundan keyin, balkim o'sha ba'zi bir mufassirlar aytgandek o'sha o'tganlardir, lekin nima bo'lgan taqdirda ham bu musulmonlar uchun bir fitna ekanligi aniq. Hadislarda qiyomat yaqinlashganda bo'ladigan voqealar qatorida mana shu so'zlar ham aytib o'tilgan. Endi hurmatli musulmonlar, mavruzamizni oxirgi qismida namozxonlardan, ukalarimizdan, singillarimizdan tushgan ba'zi bir savollarga qisqa-qisqa javob berib o'tishga harakat qilamiz. Lekin hammasiga emas, kimgaki savoliga javob chiqmasa marhamat qilib bizni oldimizga kirsin.